Amin.
Mulțumesc celor care cântă la instrument.
Noi
suntem bucuroși, fiindcă acestea nu sunt doar niște cuvinte goale, ci sunt niște lucruri adevărate. Domnul iartă. El ne-a iertat deja. El este credincios, chiar dacă noi câteodată devenim necredincios. Noi putem ca să ne așteptăm de faptul, fiindcă noi, El știe că noi suntem oameni uituci și slabi. El ne ajută de fiecare dată, în fiecare zi. Noi suntem bucuroși, fiindcă El poate ca să ne ajute și astăzi. Și nume pe fiecare care dorește ca să vină la El. Pentru introducere, eu doresc ca să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu din Roman. Acest cuvânt este valabil și pentru noi, nu doar pentru cei din trecut, ci noi știm. Pavel a fost apostolul neamurilor, a fost chemat de Domnul ca mesajul să fie portat afară. Acest mesaj are valabilitatea până în zilele noastre. Noi suntem bucuroși pentru acest fapt. În Roman 5, Pavel scrie următoarele cuvinte. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui e dator în faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, deci știm că necazul aduce răbdare. Gândiți-vă la acest fapt, ce aprofunzime este. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Acest lucru poate ca să aibă doar cineva care are o siguranță de plină, care a avut o trăire cu Domnul. Toți ceilalți se vor clătina și se vor depărta de la Domnul. Noi vedem aici pe bărbatul lui Dumnezeu și toți aceia care au avut cu adevărat o trăire cu Dumnezeul cel viu. Precum a fost situația cu Saul, care după aceea a devenit Pavel. El nu a putut ca să facă altfel decât să mărturisească de repetate ori ceea ce a făcut Domnul prin harul său cel mare cu el. După aceea putea ca să spună ce a făcut în aceia care au primit mesajul Domnului. Laude și mulțumiri Domnului! Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre și știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aceasta este o mărturie minunată. Noi ne întrebăm, oare este acest Duh revărsat și în inimile noastre toate? Pavel a putut ca să o mărturisească. El a avut această siguranță. Dar și noi trebuie ca să avem această siguranță și să știm că Domnul ne-a dăruit Duhul lui cel Sfânt. Dragostea lui Dumnezeu să fie revărsată în inimile noastre. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Și noi putem ca să spunem da și amin. El a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Acest lucru este adevărat. Deci, cu atât mai mult, acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult, acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Laude și mulțumiri Domnului! Noi am primit împăcarea, din acest motiv nu putem face altfel decât să rămânem împăcați cu El. Și dacă rămânem împăcați cu El, putem vorbi cu El. Și putem ca să-i spunem lui toate problemele noastre. El ne înțelege pe toți foarte bine. Haidem ca să ne sculăm și ca să dăm cinstea Domnului nostru, Tatăl nostru Ceresc, din adâncul inimilor noastre. Noi lăudăm și slăvim numele Tău cel Sfânt și Scump, fiindcă Tu Te-ai preocupat de noi, ne-ai iubit și ne mai iubești în continuare, credinciosul Domn. Noi suntem bucuroși și mulțumitori, fiindcă Tu ne-ai chemat, ne-ai ales și Ți-ai dăruit viața Ta pentru noi, o Iisuse, când noi încă eram păcătoși. O, Doamne, fie-ți milă de noi toți. Acum, în această dimineață, dăruiește tuturor har ca fiecare să poată veni și să permită ca să fie pregătit să încheie cu Tine un legământ cu cuget curat. Binecuvintează pe toți, pe tot poporul Tău. Binecuvintează-L pe fratele nostru, iubit Frank. Binecuvintează pe toți ascultători și pe aceia care nu pot ca să fie acum astăzi prezenți aici, spre laudă și cinstea numelui Tău celui Sfânt și minunat, lăudat și slăvit să fii Tu, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin.
Amin.
Luați loc. Și în această dimineață este o binecuvântare de copil. Rugăm ca părinții să vină în față. Cântăm corusul numărul 2, în cărticica cea mică. Totul ce are suflet să laude pe Domnul.
Alles was Odem hat, lobe den Herrn, ja lobe den Herrn, ja lobe den Herrn. Alles was Odem hat, lobe. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, er hilft und er rettet so gern.
Liebsten hätte ich noch mit der ganzen
Gemeinde. Eu aș fi dorit ca să mai cânt cu toată biserica. însoțit cu instrumentele, vino de sus, vino Duhul Domnului. Haidem, veniți la instrumente ca să cântăm aceste corusuri. Dragii mei, este scris nu prin putere sau armată, ci prin Duhul meu cel Sfânt se va împlini. În ziua de Rusalii, înainte ca să aibă loc predica, s-a avut loc revărsarea Duhului Celui Sfânt. Noi avem nevoie de lucrarea Duhului Celui Sfânt. Ne vom scula și vom cânta încă o dată acest corus. Noi avem făgăduința că El va fi la noi și cu noi până la sfârșitul lumii, până când noi vom vedea împlinit totul ce am crezut. El a dat făgăduința, eu mă duc ca să vă pregătesc locul, și El va împlini și această făgăduință. O va împlini în curând, în timpul nostru o va împlini, nu cândva, în 100 de ani, ci în orice moment se poate întâmpla. Și astăzi, în această linte de masă, eu doresc ca să spun tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru. Cel mai bucuros, eu aș saluta pe toți aceia pe care îi cunosc pe nume și să-i reamintesc, dar acest lucru nu este posibil întotdeauna, în special într-o astfel de adunare nu merge. Dar voi să știți că noi ne bucurăm fiindcă și suntem bucuroși lui Dumnezeu, fiindcă noi putem împreună cu voi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să primim cuvântul lui. Când noi am cântat despre făgăduințe, eu m-am gândit la faptul când Avram a fost chemat din partea celui prea înalt, el nu s-a dus într-o țară oarecare, el s-a dus în țara făgăduinței. Dacă noi am ieșit din biserici și biserici libere, din popoare, limbi și așa mai departe, suntem chemați afară, atunci nu ca să intrăm într-o altă biserică sau într-o altă comunitate, ci să intrăm în făgăduințele lui Dumnezeu. Noi să devenim o parte ale făgăduințelor lui Dumnezeu. Eu doresc ca să salut pe toți de la stânga la dreapta, din est până în vest, din nord și până în sud. Noi ne bucurăm, fiindcă ne-au vizitat frați și surori din Finlanda, din Cehia, din Slovacia, Polonia, Austria, Italia, Elveția, Franța, Belgia. Și după aceea, noi ne gândim și la toate țările africanice. Aici este Burundi, Congo și alte țări din Africa. Multe țări sunt aici reprezentați prin frați și surori. Noi am putea ca să spunem din toate popoarele și din toate limbile, Dumnezeu cheamă afară pe poporul Său. Mie, deja ieri, mi-a venit gândul când noi am citit, ei vor veni din est și din vest, din sud și din nord și ei se vor așeza la masă cu Avram, Isaac și cu Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, noi venim aici, ne adunăm aici din toată Europa, din est, din vest, din sud și din nord și credeți-mă cât de important este ca toată lumea, toată lumea care ascultă și văd aceste adunări să-și dea seama că acolo s-au adunat niște oameni. Sute de oameni vin ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ei este o întărire când noi nu vorbim doar dintr-un studio la televizor, ci noi vorbim poporului lui Dumnezeu care se adună în prezența lui Dumnezeu ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, noi avem aici o vizită deosebită din Brazilia, din São Paulo, prietenii noștri, fratele și sora Miskis, aici este din nou și fratele nostru din Louisville, Kentucky, un oraș în care fratele Branham a fost deseori. Louisville este la o astfel de distanță precum este Krefeld și Düsseldorf. Aceeași distanță este între Jeffersonville și Louisville. Treci doar peste fluviul și deja ești dintr-un oraș în celălalt. Louisville pentru mine a avut o importanță deosebită. Era în 2 decembrie 1962 când eu împreună cu fratele Branham, cu Fred Softman, Ben Swoots, eram la aceeași masă, era în Louisville, Kentucky, când fratele Branham mi-a spus mie despre ceea ce mi-a spus Domnul mie în 2 aprilie. Acestea sunt niște lucruri minunate pe care, de care îți amintești sau îmi amintesc. Cum am reamintit noi deja ieri, avem aici și fratele și sora noastră Șanț, Domnul să vă binecuvinteze, toată familia, să binecuvânteze pe toți aceia care au venit astăzi. În special, mă bucură de fiecare dată când văd toată familia Maynard aici. Eu rostesc acest lucru bucuros. Fratele Maynard nu mi-a fost doar un frate, el mi-a fost un prieten, el a călătorit cu mine prin toată lumea. Eu mă bucur într-un mod deosebit când eu văd aici toată familia Maynard prezentă. Și mă bucur de voi toți. Eu nu doresc ca să vă uit pe nimeni. Simțiți-vă cu toții ca acasă, ca să primiți Cuvântul lui Dumnezeu, prin credință să primiți Cuvântul lui Dumnezeu. Am o întrebare. A fost pe inima fratelui nostru Michael Pașke ca să dea niște anunțuri în ziarele locale, ca să invite. M-ar interesa dacă este astăzi cineva aici venit în această adunare pe baza acestor anunțuri din ziar. Este aici cineva ca să-și ridice mâna? La momentul actual încă nu. Atunci e posibil ca data viitoare. Noi putem intra imediat în privirea cuvântului. Fratele Rus a citit deja cuvântul minunat din Roman, ca noi să fim sau am fost deja împăcați cu Dumnezeu. Dragii mei, împăcarea care a avut loc pe cruce de pe Golgota trebuie ca să fie primită prin credință. Mântuirea trebuie ca să fie trăită personal. Pavel a scris-o în 2 Corinteni, în capitolul 5, într-un mod foarte clar. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Noi dar suntem trimeși, împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Aceasta este porunca, ca să mergem în toată lumea și să vestim tuturor popoarelor, tuturor limbilor acest mesaj minunat despre dragostea și harul lui Dumnezeu. Și să spunem că Dumnezeu a venit la noi și ne-a împăcat cu El însuși în Iisus Hristos. A pus la o parte zidul de despărțire care ne-a despărțit de Dumnezeu. Acest zid a fost surpat pe crucea de pe Golgota. Dușmânia este înlăturată și noi avem pace cu Dumnezeu. Am găsit pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Noi în această anunță am citit, oare semnele timpului ne indică un moment hotărător sau o schimbare? Noi am putea, ca să spunem, o putem reciti în Matei 16, versetul 3, unde Domnul dă acest îndemn că oamenii pot ca să tălmăcească timpul, ei au știut dacă va ploua sau dacă va fi timpul frumos și după aceea spune, voi puteți ca să tălmăciți semnele timpului și totuși semnele timpului nu le puteți înțelege. Este important ca noi să înțelegem semnele timpului. Sunt niște îndemnuri, niște avertizări care ne sunt date în special cu privire la timpul sfârșitului. În această direcție se întâmplă multe lucruri. Noi am putea ca să intrăm în detaliile multor lucruri, în special, eu aici am ziarul evanghelic, mesajul despre Stuttgart 8 mai 2004. Am reamintit noi deja ieri, dar aici este scris, într-adevăr, 8 mai a fost ales ca ziua, ca dată pentru această întrunire, fiindcă a reamintit la desfârșitul celui de-al doilea război mondial. Stuttgart a fost ales ca loc, fiindcă în acest oraș Stuttgart, în anul 1945, a fost publicată recunoașterea vinei Bisericii Evanghelice din pricina nereușitei, fiindcă n-au acționat în timpul celui de-al doilea război mondial. Eu am reamintit-o deja, ceea ce s-a întâmplat în Stuttgart în 8 mai, am văzut-o la televizor în 31 mai, între orele 22:15 și 23:15. Și ascultați bine, acolo moderatorul a spus cu adevărat, așteptați cu aplauzul până când am spus totul ce am de spus. După aceea, el a citit din Psalmul 18, versetul 24 și a spus, în această unire mare ale tuturor bisericilor și bisericilor libere, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Haidem ca să fim bucuroși. Mie mi-a venit gândul, unitatea falsă este atât de avansată, dar care este situația cu unitatea adevărată ale credincioșilor adevărați, ale adevăraților copii ai lui Dumnezeu, în timpul care ascultă în acest timp mesajul timpului prezent. Dar în această revistă, de asemenea, sunt puse niște întrebări cu privire la această unificare. Ca titlul, Împărăția Antichristului. Acest lucru nu l-am spus eu, ci este scris în această broșură. Mulți cunosc această broșură. Unitatea adevărată nu suportă minciuni. Versete Galaten 1, 6 până la 10. Verset 2 Ioan, versetul 9 până la 11. Iuda, versetul 3. Gândiți-vă și în niște biserici și biserici libere, religioase, ei își pun întrebarea dacă această practică politică religioasă poate ca să fie unitatea despre care a vorbit Isus. După aceea se continuă în acest articol, în practică, sau în practica aceasta, posedă această unire falsă, o triplă orientare care conduce la dictatura Antichristului. Nu eu am scris acest lucru, eu o citesc doar din această broșură. Mai departe este scris, din punct de vedere politic, se urmărește o împărăție mondială unită, unde toți sunt de aceeași părere. Apocalipsa 17, 13 este notat aici. Din punct de vedere economic, ei doresc ca să aibă un sistem mondial economic unde nimeni nu poate cumpăra sau poate vinde dacă nu posedă semnul icoanei fiarei și numele fiarei sau numele numărului sau 666, referință Apocalipsa 13, versetul 17. Acolo este scris cu adevărat că este numărul unui om și dacă socotești, noi nu trebuie ca să o mai calculăm, alții au făcut-o deja, Vicarius Filii Dei, locțitorul Fiului lui Dumnezeu pe acest pământ, aceasta este notația sau numele acestui bărbat și are valoarea 666. Mai departe se continuă din punct de vedere religios, urmăresc o religie mondială unită în care toți locuitorii Pământului proslăvesc Satana și Anticristul și se roagă lor. Toți aceia a căror nume nu sunt scrise de la începutul lumii sau de la întemeierea lumii în cartea mielului jertfit. Apocalipsa 13:8. Acum ce spuneți? Și în biserici și în biserici libere, oamenii au și ei gândurile lor proprii. Ce se întâmplă acum? Partea a doua este aici notată ce se întâmplă cu Israelul. Ce se întâmplă cu Israelul? Sfânta Scriptură a spus-o dinainte, sau mai bine spus, Dumnezeu a spus-o în cuvântul Său, în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. În această legătură am putea ca să citim multe versete biblice. Că Dumnezeu a adunat poporul Său risipit la sfârșitul zilelor. Multe versete sunt foarte clare, astfel încât nu mai este nevoie de vreo explicație suplimentară. În special, Isaia 14, versetul 1, Ieremia 31, de la 1 până la 10, și bineînțeles, în special, Ezechiel 36, versetul 24, unde este scris, eu vă voi aduna sau vă voi aduce acasă din toate țările, din toate țările în care v-am risipit eu. Așa este scris și așa s-a și întâmplat și se întâmplă. Ca să mai reamintesc foarte scurt, când iudeul Theodor Herzl a dat declarație în Basel în anul 1897, mai mult de 100 de ani, iudeii trebuie ca să aibă statul propriu. Toți cunosc declarația Balfour din 1917. Toți știu ce a avut loc în 8 decembrie 1917, când domnia otomană asupra Ierusalimului s-a sfârșit și mandatul britanic a început, până când Israelul a proclamat țara proprie. De ce reamintesc eu acest lucru? Și noi, care așteptăm desăvârșirea, trebuie ca să fim răbdători. Noi tindem câteodată să credem că făgăduințele lui Dumnezeu trebuie ca să se împlinească în grabă de azi pe mâine. Și nume toate, ca să o putem prinde aproape cu mâna. Dar noi vedem și cu Israelul o dezvoltare. Totul își are un decurs, peste 100 de ani au trecut de când a fost dată această declarație în Basel. Dumnezeu a adunat din 142 de țări, din aceste țări s-au întors iudeii acasă. Domnul spune mai departe, când măslinul devine mustos, atunci voi să știți că timpul este aproape. Și măslinul are mugur mar, a primit viață. Noi cu toții știm, în 14 mai 1948, Ben Gurion a proclamat statul Israel, o profeție biblică, făgăduința pe care a dat-o Dumnezeu s-a împlinit și se continuă tot mai departe și mai departe. Eu aș putea ca să mai spun câteva lucruri cu privire la Israelul. Este foarte trist în ochii mei că acum în Ierusalim, în Israel, niște iudei născuți care au trecut la catolicism duc tratativele cu privire la Ierusalimul, și anume ei tratează cu Vaticanul cu privire la Ierusalimul. Este de neînțeles, este de neînțeles, nu doar episcopul din Paris, Lustiger, născut iudeu în Polonia, după aceea, după cel de-al doilea război mondial, a emigrat în Franța, fie că este un domnul Jäger sau cine sunt ei, în Ierusalim, iudeii care au trecut la acest așa zis creștinism, ei duc tratativele cu Vaticanul cu privire la Ierusalim. Aceste tratative vor avea o reușită ca tratativul, cum este scris în Daniel 9, 27, tratatul de pace să fie încheiat, ca să se împlinească, precum este scris și în 1 Tesaloniceni 5, în versetul 3, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Noi vedem ce se întâmplă în toată lumea, chiar dacă se întâmplă încet. Dar se întâmplă și evoluează. Procesul este în plină desfășurare. Și noi vedem ce se întâmplă și cu Europa și ce s-a întâmplat cu Europa. Mulți dintre voi mai își amintesc de 8 mai 1945. Unii l-au trăit, mulți nu l-au trăit. Și după aceea am văzut cum Germania și Europa au fost împărțite, după aceea am văzut când, cum cortina de fier a trecut prin mijlocul Germaniei, prin mijlocul Europei, după aceea am văzut în 1989 căderea zidului de despărțire. Germania a fost unită, acum Europa este, va fi unită și este unită. Este împlinirea profeției biblice care se împlinește în fața ochilor noștri. Chiar și aceste 10 state care într-o bună zi se vor despărți din această unitate ca cele 10 coarne. Coarnele sunt dar dure și mai înțapă câteodată, mai împung câteodată, acest lucru va avea loc cândva. Acestea se vor despărți cândva, dar deocamdată își pun puterea lor la dispoziția acestei puteri religioase mondiale. Chiar și aceste 7 capete conducătoare sunt văzute, se vorbește despre Gezim, aceste 7 țări, al 8-lea se mai adaugă și el. Dar totul trebuie ca să fie așa. Scriptura trebuie ca să se împlinească în această legătură. Eu am o rugăminte adresată nouă tuturor, dragi frați și surori și dragi prieteni. Haidem ca noi să fim răbdători, să nu facem nimic în grabă, ci să așteptăm până când este plăcerea lui Dumnezeu ca El să-și împlinească cuvântul Lui. Lucrul important este ca noi, ca sămânța duhovnicească, să ne meargă în afel, în același mod precum i-a mers și lui Avram. Noi să vedem împlinită făgăduința cu ochii proprii. Voi o puteți reciti în Evrei, în capitolul 11, acolo ne este spus și scris despre Avram și despre Isaac și despre Iacov, care au avut parte de aceeași sau de aceleași făgăduințe. Evrei 11, versetul 8 și versetul 9. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Fără să știe unde se duce. Fiți odată cinstiți, când noi am ieșit din biserici și din biserici libere,
wussten wir noch gar nicht.
Noi încă n-am știut încotro merge direcția, dar noi am ascultat chemarea și am mers pe acest drum. Acest lucru este important. În versetul 9 este scris în Evrei 11, prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Trebuie ca să se spună că credința adevărată care rezistă în fața lui Dumnezeu este cuprinsă și înrădăcinată în făgăduințele lui Dumnezeu. O credință care nu are ca bază făgăduințele lui Dumnezeu este o minciună, o ducere în eroare și nu ne conduce la țintă. Adevărata credință este înrădăcinată în făgăduințele Dumnezeului nostru. Din acest motiv, eu doresc ca să vă îmbărbătesc, ca să veniți de repetate ori și de fiecare dată să veniți. Sora noastră ieri mi-a dat un cuvânt, sau mi-a reamintit un cuvânt care mi-a plăcut și mie foarte mult, din Psalmul 26, versetul 8. Psalm 26, versetul 8. O, Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Acesta este lucrul important. Aici nu este vorba despre o clădire oarecare, ci este vorba ca Dumnezeu să fie proslăvit prin credința noastră, prin faptul că noi primim ceea ce ne-a făgăduit El. Un astfel de loc este binecuvântat conform făgăduinței din Exod 20, Exod 20, a doua parte ale versetului 24. În orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta.
Will ich zu dir kommen und dich segnen.
Amen.
Hat der Herr an dieser Stelle
in acest loc Domnul
seines Namens
Domnul și-a adus aminte de numele Lui. El ne-a dăruit și ne-a descoperit numele Său nou testamental prin faptul sau în care se vor îndoi toate genunchii, toți genunchii. Mergem acum la Psalmul 22, unde ne este spus în versetul 22 sau 23, depinde de traducere, în Psalmul 22, voi vesti numele Tău fraților mei. Și te voi lăuda în mijlocul adunării. Și acum mergem la ultimul verset în Evanghelia după Ioan, și nume capitolul 17, ca să știm cui se descoperă Domnul cu adevărat și cui îi descoperă și numele Lui. Evanghelia după Ioan 17, versetul 26. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Nu lumii s-a descoperit Domnul după învierea Lui, ci El s-a descoperit doar celor ai Lui. Mai înainte El a vorbit și maselor populare. Este bine, dragi frați și surori, dacă noi am respecta cui este adresat de fiecare dată cuvântul respectiv. Eu citesc sau doresc ca noi cu toții să deschidem Matei 5 și să citim acolo versetul 1. Matei 5, versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Aici noi avem o învățătură ale meșterului pe care a dat-o ucenicilor săi, de prima dată ucenicilor săi. Și dacă citim mai departe, este scris în capitolul 7, Matei capitolul 7, versetul 28, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Domnul Iisus a început cu ucenicii lui, dar poporul s-a adunat. După aceea, el s-a adresat tuturora. Dacă mergem la Matei 10, acolo el s-a adresat doar ucenicilor săi și a terminat de spus, iar de asemenea cu ucenicii săi. Matei, capitolul 10, versetul 1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. După aceea sunt enumerate numele acestor 12 apostoli. În versetul 5 este scris, aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Acum au venit aceste învățături, voi puteți ca să le citiți singur acasă. După aceea, el a dat aceste învățături celor pe care i-a chemat. Dar eu doresc acum să citesc doar de la versetul 40 din Matei 10. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Și se continuă. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Deci, noi vedem ce a spus Domnul acelora pe care i-a trimis. Ca să o știm exact, voi trebuie ca să citiți Matei 11 de la versetul 1. Matei 11, versetul 1. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenicii ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Haidem ca să venim la punctul hotărător. Aici ne este spus că Domnul de prima dată a chemat de prima dată pe cei 12. Le-a dat niște îndrumări, niște îndemnări, i-a trimis. După aceea a zis, cine vă primește pe voi, mă va primi și pe mine. Cine dorește ca să o citească în Ioan 13, poate ca să-și dea seama ceea ce a spus Domnul aici. Ioan 13, versetul 20. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Trimiterea este lucrul cel mai important. Dacă primește cineva pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Imediat după ce Domnul a dat aceste învățături ucenicilor lui și numai acelora pe care i-a chemat și i-a trimis, el vine imediat la, se referă direct la Ioan Botezătorul. De la Matei 11, de la versetul 2, noi vedem această mărturisire. Și în versetul 9 este pusă întrebarea. Matei 11, versetul 9. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Nu era mai mult decât un om. Eu am întâlnit pe niște oameni care mi-au citit acest cuvânt și au vrut ca să se refere cu acest cuvânt la fratele Branham, și în mintea lor ei doreau ca să spună că fratele Branham era mai mult decât un proroc și au vrut ca să spună în continuare că era mai mult decât un om. Dar vedeți cât de clară este Biblia. Era mai mult decât un proroc. Fiindcă prorocii au anunțat, au prorocit, luați Isaia 43, un glas strigă în pustie. Luați Maleahii 3, versetul 1. Iată, voi trimite pe solul meu. Dar acum anunțurile acestea au devenit realitatea. Au devenit realitatea. Făgăduința stătea pe două picioare. Vocea se auzea. Drumul Domnului se pregătea. Din acest motiv și este scris în versetul 10 ca să se dovedească faptul de ce este mai mult decât un proroc, și anume căci el este acela despre care s-a scris. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Deci, un proroc făgăduit în acel moment este mai mult decât ceilalți proroci care doar au prorocit. Slujba lui Ioan Botezătorul a fost mai mare. Puteți ca să citiți Luca 16:16, acolo este scris. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Luca 16:16 și 17. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Nimica nu va rămânea neîmplinit din totul ce este scris în Testamentul Vechi și Testamentul Nou. În Testamentul Nou este împlinirea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit. Dacă noi suntem cinstiți, noi trebuie ca să fim cinstiți tot timpul, în împărăția lui Dumnezeu trebuie ca să existe doar adevărul, altfel nu merge. Nouă nu ne este rușine de faptul ca să spunem că noi credem făgăduințele date pentru timpul nostru. Vă spun cât de complicat este. Dumnezeu nu ne-a făcut un lucru ușor sau ne-a dat un lucru. Credința trebuie ca să devină descoperire. Chiar și versetele biblice pe care le citim noi din puterea noastră proprie nu le putem înțelege și nici nu le putem rândui. Doar atunci este posibil dacă vine Duhul lui Dumnezeu peste noi. Din acest motiv și este scris în 1 Petru, în primul capitol, că aceia care au predicat cuvântul lui Dumnezeu au făcut-o prin puterea Duhului Celui Sfânt. 1 Petru, capitolul 1, versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit. Acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească.
Die euch das Evangelium in der Kraft des vom Himmel herabgesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Also,
wir kommen gleich noi auf imediat venim la Faptele Apostolilor 2.
Petrus Petru hat nicht seine Meinung geäußert.
Nu și-a exprimat părerea proprie. Petru nu a spus știința lui, ci Petru era bărbatul primului ceas. El era umplut cu Duhul cel Sfânt și sub inspirația Duhului Celui Sfânt, el a predicat și a dat primele porunci cu privire la botez. Haidem ca să ne întoarcem la făgăduințe sau la făgăduința. Vă rog pe toți ca să-L credeți pe Dumnezeu. Cine nu îl crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Dacă tu nu mă crezi pe mine, tu susții că eu nu ți-am spus adevărul și mă ții mincinos. Și dacă nu îl crezi pe Dumnezeu, tu susții că El, Dumnezeu, nu ți-a spus și nu-ți spune adevărul. Dar trebuie ca să vă închipuiți acest lucru. Dacă noi am citit deja, eu iubesc locul unde locuiește cinstea ta. Eu iubesc locul casei tale, locul unde este vestit cuvântul tău, unde tu te descoperi, o, Doamne, atunci noi trebuie ca să avem o teamă sfântă în fața lui Dumnezeu și în fața cuvântului lui Dumnezeu. Vă spun foarte cinstit cum se va întâmpla în ultima consecință. Dacă nu îl credem pe Dumnezeu, El nu poate ca să ne vorbească. Și dacă nu poate ca să ne vorbească, dacă noi auzim doar predicatorul și nu îl auzim pe Dumnezeu din și în predică, vom înțelege greșit ceea ce a spus și spune predicatorul, fiindcă nu ascultăm pe Dumnezeu din predică. De ce este scris de 7 ori în Apocalipsa 2 și Apocalipsa 3, cine are urechi să asculte ce spune Duhul bisericilor? Și de asemenea este scris de 7 ori și îngerului bisericii scrie. Îngerul a primit mesajul, i-a dus-o bisericii, dar după aceea, ceea ce este vestit, prezentat, trebuia ca să fie descoperit poporului și toți aceia care făceau parte din grupul aleșilor le este descoperit prin Duhul lui Dumnezeu. Prin acest fapt recunoaștem că am găsit har în fața lui Dumnezeu. De repetate ori se dovedește că Ioan a fost acel bărbat despre care a vorbit Domnul nostru în Maleahi 3, versetul 1 și de asemenea în Isaia, capitolul 40, versetul 3. Ultima făgăduință, noi o avem în ultimele versete ale Testamentului celui vechi, în ultimul capitol ale prorocului Maleahi. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Acesta este, așa vorbește Domnul. Este o făgăduință pe care Dumnezeu a împlinit-o, fie că o crezi sau nu o crezi. Deosebirea este dacă tu o crezi și tu vei avea parte de binecuvântarea împlinirii. Dacă nu crezi, nu vei avea parte. Aceasta este deosebirea cea mare. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii Și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. De câte ori să o mai citim noi, dacă Pavel în 2 Timotei 2, versetul 15 spune, fii un muncitor în împărăția lui Dumnezeu care împarte cuvântul adevărului într-un mod corect. Acest lucru înseamnă totul trebuie ca să fie pus acolo unde își are locul. De altfel, noi înșine aducem dezbinare în lucrarea lui Dumnezeu. Totul se potrivește doar atunci dacă respectăm și rânduiala lui Dumnezeu. Noi, ca o explicație, găsim pentru noi ca o binecuvântare în Luca 1, versetul 17. Prima parte ale făgăduinței lui Ilie se referă la Ioan Botezătorul și partea a doua se împlinește acum în, sau s-a împlinit în generația noastră. Luca 1, versetul 17, cu privire la Ioan Botezătorul, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și în puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Partea a doua aici nu este scrisă, fiindcă atunci încă nu a putut ca să se împlinească. Acum noi citim din Matei și voi vă veți da seama în ce mod risipite sunt prezentate profețiile biblice. Dumnezeu trebuie ca să ne ajute, ca să o privim într-o unitate corectă. Acest lucru nu o poate face niciun om, doar dacă Dumnezeu îi o descoperă și îl ajută. Noi avem un talent natural ca să aducem ordine în ordinea lui Dumnezeu. Dar invers, nu o putem face bine. Așa o pățim cu toții. Dar după aceea, lui Dumnezeu îi este milă de noi și noi citim acum acele locuri biblice care ne explică acest lucru. De ce spunem și facem noi acest lucru? Am fi putut ca să spunem Dumnezeu a făcut, așa s-a întâmplat, nu? Voi trebuie ca să aveți un fundament biblic. Trebuie ca să fiți zidiți biblic. Trebuie ca să dați răspunsul oamenilor dacă sunteți întrebați. Noi trebuie ca să fim în școala lui Dumnezeu, ca să ascultăm cuvântul Domnului și să fim zidiți în cuvântul lui Dumnezeu. Matei 17, aici voi veți vedea cât de clar este totul spus în legătură cu Ilie. Eu vă voi arăta când se referă la Ilie din zilele lui Ahab, la fel precum s-a referit Domnul și la Ioan Botezătorul. Matei 17, de la versetul 11. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Aceasta este făgăduința din prorocul Maleahi. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Și acum este scris în următorul verset, și numai 13, ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Foarte frumos, dar cu această explicație mergem acum un pic mai departe, și anume la Marcu, capitolul 9. ca să vedem din Scriptură că acești bărbați erau și au venit în același Duh și au avut o poruncă dumnezeiască fiecare la timpul lui hotărât. Marcu, capitolul 9, noi citim de la versetul 11. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare. Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns. Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile tot așa după cum este scris despre Fiul omului.
Doch wie kann denn über den Menschensohn geschrieben stehen,
că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el. Despre Ioan Botezătorul încă nu era scris niciun cuvânt. Testamentul Nou încă nu era scris niciun fel de capitol, niciun rând nu era scris. Vedeți cum a făcut-o Dumnezeu? El conduce pe ai lui așa ca ei să vadă și să aducă cuvântul în acea legătură, în acel context în care ne și este prezentat. Și ei recunosc foarte exact, acolo este vorba despre un Ilie, el a luat cele 12 pietre, a zidit altarul, a adunat poporul lui Dumnezeu, decizia trebuia ca să cadă, cui doresc ca să slujească. După aceea a venit al doilea bărbat al lui Dumnezeu în Duhul și în puterea lui Ilie. Ce a făcut el? Cele 12 seminții ale poporului a venit și a ascultat ce a avut acest bărbat de spus. El a pregătit Domnului calea, dar aceste două slujbe profetice nu scot din funcțiune ultima slujbă profetică, ci o dovedesc că Dumnezeu este și rămâne același și El păzește asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. Încipuiți-vă, gândiți-vă odată cu mintea voastră proprie, doar pentru un moment, dar după aceea nu mai gândiți-vă propriu, ci aici vorbește Domnul despre Ilie că va veni, după aceea este inclus Fiul omului, va trebui ca să pătămească precum și este scris despre El, ca și când s-ar îndepărta de la temă. Și după aceea vine din nou lucrarea cu Ilie. Dumnezeu a făcut-o ca totul să fie bazat pe pământul descoperirii. Nimeni nu știe cine este Tatăl decât Fiul și cine este Fiul decât Tatăl și cui El dorește ca să i-o descopere. Totul este bazat pe descoperire. Dar noi știm, dacă este scris, că Ilie va trebui ca să vină înaintea zilei cele mari și înfricoșate ale Domnului, atunci noi știm foarte exact că Ilie de atunci a fost Ilie și Ioan Botezătorul a fost și el, dar Scriptura trebuie ca să se împlinească și acum în zilele noastre, ca la sfârșitul timpului de har, inimile copiilor lui Dumnezeu să fie întoarse înapoi la originea, la începutul bisericii, totul să fie rânduit din nou, corect, toate învățăturile, toate practicile, toate trebuie ca să fie restituite conform Scripturii. Pentru acest scop, Dumnezeu a trimis pe prorocul lui în timpul nostru. Noi mulțumim lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre, fiindcă noi putem readuce totul în Scriptură și noi cu adevărat avem o explicație ale Scripturii prin descoperire, precum nu a existat înainte pe acest pământ. Dumnezeu cu adevărat a descoperit lucrurile ascunse. Și precum fratele Branham a spus deseori, a repetat deseori, că toate făgăduințele, toate tainele au fost descoperite. Și cuvântul vine întotdeauna la proroc sau la proroci. Eu nu sunt proroc și nu știu dacă fratele Rus susține sau se numește proroc. Nu, noi nu suntem proroci. Dar noi am primit cuvântul prorocilor și proroc. Noi am primit descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o prin slujba profetică și prin scripturile profetice. Dumnezeu, fiindcă noi nu ne-am opus, Dumnezeu, și noi n-am știut nimic, noi n-am știut-o. Dumnezeu ne-a descoperit-o. Cei mai mulți o știu. Ei pot ca să ne spune, dar noi suntem cinstiți și spunem că n-am știut-o. Din acest motiv, Domnul a putut ca să ne-o descopere. Așa va rămâne până la sfârșit. De asemenea, a fost descoperire când eu am recunoscut cine este fratele Branham și ce slujbă are el. La fel precum oamenii s-au dus afară și Domnul a întrebat, cine vreți ca să vedeți? Un bărbat în îmbrăcăminte moale, acestea le puteți găsi în palat. Vreți ca să vedeți o trestie care este mișcată în fel și tip, mișcat de fiecare vânt? Nu, și iarăși nu. Un bărbat trimis de Dumnezeu, un proroc făgăduit care aduce mesajul lui Dumnezeu poporului lui Dumnezeu și a pregătit calea Domnului. Nu doar calea, eu doresc ca să mai citesc încă o dată în Luca, capitolul 1, acolo nu este doar vorba ca să fie pregătită calea, ci ca să fie pregătit pentru Domnul un popor. Acest lucru se întâmplă chiar și în zilele noastre. În a doua parte din Luca 1, versetul 17, partea a doua al versetului, de prima dată este vorba despre cei neascultători și așa mai departe, la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Acesta este mesajul timpului prezent. Și ceea ce s-a ajuns prin ei, nu doar să fie făcut curat, să fie pregătit drumul, ci să fie gătit un popor. Un popor care iasă afară din toate tradițiile. Începiți-vă dacă noi am venit aici, în acest loc, din diferitele direcții de credință și fiecare ar prezenta aici convingerea lui proprie. Cum ar putea ca să funcționeze acest lucru? Atunci voi ați putea ca să luați Testamentul Nou de la martorii lui Iehova. Acolo este scris, eu îți spun astăzi, tu vei fi cu mine în rai. În Biblia mea eu citesc, adevărat, adevărat îți spun, astăzi, deja astăzi vei fi cu mine în paradis. Atunci fiecare ar putea ca să răstămăcească cuvântul după cum dorește. Acest lucru trebuie ca să aibă un sfârșit. Dumnezeu a descoperit cuvântul lui, nu ca noi să tămăcim în continuare, ci noi să vedem importanța cuvântului în toate situațiile. Astfel, noi venim din nou la punctul ca noi să ascultăm ceea ce spune Duhul Bisericilor. Cineva ar putea ca să vină, fie că vine din Biserica Romană și ar spune, dar Domnul a spus lui Petru, eu îți dau cheile împărăției cerești. Dar n-a spus-o papilor, ci acelui bărbat care de Rusalii, care a fost bărbatul primului ceas. Dacă cineva îmi spune acum, eu îți dăruiesc o casă, aici este cheia căsii, Atunci eu trebuie doar ca să intru în această casă. Eu am acces la această casă. Dumnezeu a vrut ca să arate că aici este un bărbat în care poate ca să-și pună toată încrederea sub conducerea Duhului Celui Sfânt. Noi ar trebui ca să mai citim câteva versete biblice ca să vedem importanța cei. De ce spun eu acest lucru? Eu sunt cinstit, eu sunt cuprins în interiorul meu. Sunt supărat, fiindcă oamenii răstălmăcesc fals Scriptura și oamenii sunt duși în eroare, precum am citit din Isaia 42, ei sunt ținuți în temnițe și în găuri ale pământului și în cadrul mesajului există astfel de legături rele. Sunt legături de un bărbat oarecare care dorește ca să prezinte o învățătură oarecare. Noi nu suntem legați de un om, ci noi suntem legați de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem eliberați de totul ce spun oamenii. Părerile omenești întotdeauna au scos dezbinări. Au avut ca rezultat dezbinări. Tot astfel este situația și în timpul nostru. Dar acum, spre sfârșit, Dumnezeu adună pe poporul Său și noi ascultăm mesajul timpului prezent și noi recunoaștem Dumnezeu și-a trimis prorocul Lui făgăduit ca totul ce a fost ascuns de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22 să fie descoperit în întregime. Pentru acest lucru noi suntem mulțumitori, dar acum, prin Duhul Sfânt, noi suntem introduși în totul ce ne-a fost dăruit de la Dumnezeu prin această slujbă, precum am și citit în 1 Petru, capitolul 1, bărbații lui Dumnezeu nu și-au slujit singuri sau și-au zidit vreo statuie, n-au suflat în trombonul propriu, ci ei au slujit lui Dumnezeu prin puterea Duhului Celui Sfânt. Ei ne-au slujit nouă, trimiși de Dumnezeu. Tot astfel a fost situația și cu fratele Branham. El a pregătit calea. El însă nu este calea și un îndrumător nu este calea. Prorocii și bărbații lui Dumnezeu sunt vestitori ai cuvântului, dar ei nu sunt cuvântul. Ei vestesc doar Evanghelia, dar ei nu sunt Evanghelia. Este Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos, despre care spune Pavel, dacă vine cineva și propovedește o altă evanghelie să fie blestemat. Dumnezeu a avut de grijă ca înainte ca să vină sau să se termine ziua îndurării, înainte ca să se termine ziua Harului și ușa să fie încuiată, precum am citit noi deja aseară din Evrei, astfel încât nimeni să se pomenească ca fi venit prea târziu. Fratele Branham a văzut o prezentare ale miresei. El a văzut precum mireasa a ieșit din cadență. El a văzut precum o vrăjitoare a condus această mireasă care a ieșit din cadență și din echilibru. El a văzut cum a fost readusă înapoi în cadență. El, fratele Branham, a fost luat în paradis. Acolo el a văzut ceata, cea mare îmbrăcată în alb. Este scris, prin slujba ta, noi cu toții suntem aici. Slujba se mai continuă și astăzi. Credeți-mă, fratele Frank, fratele Rus, fratele Schmidt, toți frații de aici, din Brussel, din Paris, Lyon, Elveția și de unde sunteți voi cu toții. Noi astăzi n-am fi avut nicio slujbă dacă Dumnezeu nu ar fi dat o slujbă supranaturală, nu doar dar pentru biserica locală din Jeffersonville sau acolo erau slujbe locale, dar a trimis și un proroc făgăduit care ne-a întors la cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a întors la Dumnezeu. Dar acum este important ca același Duh Sfânt care a fost și s-a odihnit peste acest proroc, s-a odihnit și peste fratele Branham, el putea ca să mărturisească că deja cu trei ani, în vârsta de trei ani, a văzut vedenii. Cu șapte ani a văzut vedenii. Tablouri. Dumnezeu era cu el și prorocii erau aleși din pântecele mamei lor, dedicați lui Dumnezeu, hotărâți pentru o slujbă anume. Vă spun astăzi, fără niciun fanatism, cine trece pe lângă împlinirea făgăduinților din timpul nostru, ar putea ca să cânte sau să se mai roage, că el va face parte oricum din rândul acelora care vor striga prin întristare. Nu credeți că Dumnezeu ne va pregăti primi cu brațe deschise dacă noi trecem pe lângă prorocul său, trecem pe lângă cuvântul lui, trecem pe lângă lucrarea lui din timpul nostru. Totul este într-o legătură strânsă. Făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu și împlinirile lor sunt legate unele cu celelalte. Precum Avram și poporul Israel în totalitate a ajuns la odihnă în țara făgăduită. Acolo este moștenirea lor, acolo este situația, așa este situația și cu noi. Noi suntem moștenitori al lui Dumnezeu și comoștenitori al lui Iisus Hristos, dar doar în țara făgăduită, în cuvântul făgăduințelor. Acesta nu este niciun fanatism. Acesta este adevărul lui Dumnezeu. Primiți cuvântul lui Dumnezeu. Voi marginile pământului și permiteți ca să fiți chemați și trași afară din toate lucrurile acestea care nu duc la unitatea în Duhul și din totul ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu am auzit că astăzi va fi și botez. Doresc ca să adresez câteva cuvinte acelora care încă au o luptă interioară, oare să se boteze sau să nu se boteze. Dragi frați și surori, timpul de a sta pe gânduri a trecut deja. Timpul ca să ne întoarcem la ceea ce au spus patriarhi și alți oameni lumești a trecut. Noi nu mai mergem la Atanasiu, nu mergem la Tertulian, nu la Augustin, nici la Hieronymus sau la toți ceilalți bărbați din istoria bisericilor. De ce nu mergem la ei? Fiindcă aceștia și-au schimbat părerile și ei nu s-au întors la cuvântul lui Dumnezeu și nu s-au întors la Dumnezeu. Noi nu mergem la ceea ce au spus patriarhii religioși în decursul a 1700 de ani, ci noi ne întoarcem la început. Vă spun cinstit, pe mine nu mă interesează ce a spus Ignațiu, ce mă interesează, ce am eu de-a face cu aceste spuse de el, sau ce a spus Tertulian. Aceștia s-au schimbat părerile de câte ori, odată erau aici, odată erau dincolo, spuneau una, spuneau alta, nu, și iarăși nu. Noi ne întoarcem la primii martori, la Petru, la Iacov, Ioan, mergem la Pavel, mergem înapoi la învățătura apostolilor. Noi citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, în versetul 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Și citim în Apocalipsa 12 despre femeia care reprezintă biserica, că era învăluită în soare și încoronată cu o cunună de 12 stele pe cap. Eu mă gândesc la faptul când am auzit de prima dată lucrurile spuse de fratele Branham în acea predică Întrebări și Răspunsuri, acest tablou din Apocalipsa 12, cu nuna pe capul femeii care a primit sămânța adevărată, și anume Biserica Nouă Testamentală este încununată cu învățătura celor 12 apostoli. Acest lucru era o bucurie mare în interiorul meu. Și când am citit după aceea despre Ierusalimul cel Nou, că acești 12 stâlpi sunt numele celor 12 apostoli și pe aceste două, 12 porți sunt pe porțile, cele 12 porți sunt scrise numele patriarhilor. Eu am întrebat cine vor fi acolo, cine va fi acolo. Mulți doresc ca să fie acolo, dar acolo vor fi doar atunci dacă se potrivește la ei că încoronarea celor 12 apostoli, 12 seminții, 12 apostoli, acest lucru este valabil pentru noi toți. Deci, să nu credem, ci să facem ce dorim. Aici, în aceeași broșură ale Bisericii Evanghelice, pentru botez este aici o căniță și după aceea este la voia liberă ale preotului, fie că toarnă un pic de apă sau pune niște picături acolo. După aceea este scris aici, prin botez, omul este născut din nou la o viață nouă. Și este primit ca copil al lui Dumnezeu. Trebuie ca să vă închipuiți așa ceva. Doar acolo unde lucrează Dumnezeu, unde este vestit cuvântul lui Dumnezeu, unde este crezută Evanghelia, unde Duhul poate ca să vină și să conducă la pocăință și noi să putem avea o trăire cu Dumnezeu. Doar acolo poate ca să urmeze și botezul adevărat. Apa nu schimbă pe nimeni. Sângele lui Iisus Hristos a fost vărsat pentru iertarea noastră și cine a primit iertarea prin sângele legământului celui nou, acela încheie un legământ unui cuget curat cu Dumnezeu prin botez. Aceasta este calea adevărată a lui Dumnezeu. Și cine dorește ca să o știe mai exact cum a fost în creștinismul cel dintâi și cu Domnul nostru, o poate reciti în Matei, capitolul 3, despre botezul, când el a ieșit din apă, s-a deschis cerul. Ioan era în apă, Domnul s-a dus la Ioan și Ioan l-a botezat. Cuvântul baptizo înseamnă a fi scufundat, a fi scufundat. Așa precum un mort este înmormântat, tot astfel toți aceia care au murit cu Hristos, care nu mai trăiesc pentru viața lor pământească și nu mai trec cu capul prin zid, ci ei într-un mod cinstit pot ca să spună: acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și prin mine. Ei încheie legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. Întrebați aceste 80 de milioane, fie că sunt într-una sau în cealaltă biserică, botezați, dacă ei sunt născuți din nou, la un nești de vii, întrebați-i odată. Nu ascultați ceea ce scrie cineva. Întrebați pe vecinii voștri: ești născut din nou, ești născut din nou, ești născut din nou și ce va fi? Vă vor trimite acasă și vor spune: lasă-mă în pace cu așa ceva, nu doresc ca să vorbesc despre religie. Nu, așa nu merge, frați și surori. A sosit momentul când adevărul dumnezeiesc trebuie ca să fie vestit cu o seriozitate, astfel încât tot să iese afară din aceste temnițe și din aceste învățături false. Nu este de niciun folos titlul nicio altă evanghelie dacă în interiorul acestei broșuri nu este nimica decât o altă evanghelie. Aici este o carte. o carte, o singură carte și acolo este totul adevărat. Chiar și coperta este corectă dacă este scris pe coperta Sfânta Scriptură. Și dacă deschidem această carte, avem Sfânta Scriptură. Așa este la Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni, nu vorbiți cu trup și cu sânge. Așa ceva nu mai este posibil. Timpul acesta a trecut când Pavel a devenit credincios, este scris în Galaten, el nu a discutat cu trup și cu sânge, nu s-a dus nici în Ierusalim, abia 14 ani mai târziu, și ce s-a întâmplat? El s-a sculat și a fost botezat, așa este scris. Cine citește în Faptele Apostolilor, capitolul 8, să o facă acolo acest era pe drum către Etiopia. Filip a venit la el și el citește versetul biblic din Isaia 53. Astfel de oameni caută Dumnezeu. Dacă vine momentul când cineva este cu o inimă cinstită și deschisă și citește în Scriptură, atunci Dumnezeu îi va trimite pe cineva care îi aduce cuvântul. Și acela în câteva minute îi va spune, acolo este apă, ce mă mai oprește ca să nu fiu botezat? Este scris și amândoi au intrat în apă și el l-a botezat, Filip l-a botezat pe acest famen. Acolo amândoi au intrat în apă. Și unde are loc și a avut loc un botez adevărat. Noi spunem că Dumnezeu, după acest început nou în reformă, a condus tot mai departe și a dorit mai multă lumină și mai multă claritate în fiecare trezire. Și acum, înainte revenire Domnului Iisus Hristos, Domnului nostru, aceleași adevăruri biblice trebuie ca să fie vestite așa cum s-a întâmplat în creștinismul cel din tâi. Înapoi, la învățătura apostolilor, un Domn, o credință, un botez, tot restul puteți ca să o uitați astăzi aici și doar cuvântul lui Dumnezeu să-l luați acasă cu voi și prin credință să lucrați conform acestui cuvânt. Lăudați și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru. Aleluia! Amin! Noi ne sculăm și cântăm așa cum am făcut-o deseori, corusul Așa Cum Sunt.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. Und Gott ist lang, ich froh, ich froh.
Wir neigen die Häupte.
Noi ne aplecăm capetele noastre și rămânem într-o rugăciune ascultă, liniștită. Eu doresc ca să întreb câți sunt aici care și-au dedicat viețile lor Domnului sau doresc ca să-și dedice din nou viețile Domnului. După aceea voi întreba câți sunt aici care doresc ca să fie botezați. Cine a ascultat cuvântul Domnului, nu doar cu urechile lui, ci cu inima, să fi primit cu inima așa, ca și când să fi fost o vorbire a lui Dumnezeu cu noi, cu toții. Cât de plăcut este locul căsii tale, acolo unde locuiește slava ta. Noi dăm cinstea doar lui Iisus. El este mielul lui Dumnezeu. El este marele preot. El este mijlocitorul. El este împăratul. El este fiul lui Dumnezeu, al lui Avram, fiul omului. fiul lui David, ca mirele, el va reveni ca să ia acasă pe ai lui. Pe cine va lua mirele? Așa cum este situația în lucrul firesc, este și în lucrul duhovnicesc. Mirele întotdeauna își ia mireasa. El își ia mireasa, astfel este scris în Apocalipsa 19, și mireasa, soția lui, s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Noi n-am avut nicio dreptate, dar prin neprihănirea, prin credință, noi am venit și acum noi suntem neprihăniți în fața lui Dumnezeu, ca și când n-am fi păcătuit niciodată, ca și când n-am fi fost niciodată în această pierzare. Dumnezeu a uitat timpul trecutului, timpul neștiinței a uitat Dumnezeu. Dar acum El poruncește tuturor oamenilor ca să se pocăiască și să fie botezați biblic și să dea dreptate lui Dumnezeu și tuturor bisericilor și bisericilor rimilor, tuturor denominațiunilor și învățăturilor să întoarcă spatele și să rămână tot timpul în învățătura lui Hristos și ale apostolilor. Astfel, ei să devină o mireasă ale cuvântului. Prin mirele, cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Cuvântul făgăduinței a fost dat Mariei, ea a crezut cuvântul și Duhul Sfânt a venit peste ea. Dragi frați și surori, eu o spun încă o dată, se întâmplă în numele Domnului spre binele vostru. Credeți cuvântul făgăduinței, credeți tot cuvântul lui Dumnezeu, credeți în Iisus Hristos, Domnul vostru și Mântuitorul vostru, și fiecare dintre voi să fie botezat pe numele Domnului Iisus Hristos, ca voi să dovediți că păcatele voastre sunt iertate. Frați și surori, Pavel a făcut-o, apostolii au făcut-o, noi cu toții n-am trecut pe lângă acest fapt adevărat. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru prorocul pe care El l-a trimis, pentru cuvântul care a fost descoperit în orice caz, mulțumim pentru acest lucru, dar acum răspunderea este pe noi. Ce facem noi cu acest cuvânt descoperit? Nu este de ajuns ca să vorbim despre proroc, nu este de ajuns ca să spunem el a fost trimis înaintea venirii lui Dumnezeu. Trebuie ca să fie pregătite calea. Inimile trebuie ca să fie întoarse părinților din creștinul cel din tâi. Trebuie ca să existe o concordanță între mireasă și între mirele. Dragi frați și surori, noi nu avem un mesaj teoretic. Cuvântul lui Dumnezeu este în legătură cu ceea ce biserica mireasă, acum înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, să fie chemată afară, despărțită și dedicată Domnului. Numai astfel ea poate ca să fie pregătită prin harul lui Dumnezeu. Câți doresc ca să fie de față când Domnul va veni? Haidem ca să văd mâinile voastre. Noi cu toții. Nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Mai bine mișcați acum gura și rugați-vă acum, credeți acum și mulțumiți acum, nu după aceea să strigați și să scrâșniți dinți. Nu. Acum, în ziua mântuirii, acesta este timpul nostru pe care ni l-a dat Dumnezeu. Acum eu aș dori ca să întreb câți doresc ca să fie botezați. Sunt unii aici, o mână, a doua mână, a treia, patru, cinci, șase. Mai este cineva? În ultimul timp au avut loc schimbări mari în Cehia și în Slovacia. Astăzi aveți posibilitatea, apa este prezentă, noi am putea ca să întrebăm ce mai stă în cale ca să nu aibă loc botezul biblic. Aceia care doresc ca să nu se decide astăzi, eu vă spun, nu vă va merge bine, nu veți găsi pace până când veți găsi pacea în Dumnezeu. Și acesta este momentul în care neascultarea este pusă la o parte și ascultarea este transpusă în realitate, și anume ascultarea de credință conform Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza, da, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Ultima parte, noi nu dorim ca să o folosim prea des și să o spunem prea des, dar ambele lucruri se vor întâmpla. Unii sunt salvați, iar ceilalți sunt osândiți. Unii au primit viața veșnică și pot ca să trăiască veșnic, iar ceilalți n-au primit viața veșnică și nu pot ca să trăiască veșnic. Este o teamă sfântă. Eu am spus nu de mult, dacă un predicator ar fi 5 ceasuri sau un ceas în iad, ca să suporte acolo odată chinurile, atunci cu ce elan ar predica după aceea, ca oamenii să trăiască cu adevărat harul lui Dumnezeu și să nu ajungă în acest iad. Astăzi eu aș dori ca să spun, dacă nu se poate întâmpla, dar încipuiți-vă-ți odată, dacă noi am trăit doar 5 minute, ce se va întâmpla după ce a avut loc sau ar fi avut loc răpirea. Doar 5 minute. Dacă le-am putea trăi de acum, ce plânset, câte reproșuri vor fi, oare de ce nu am făcut și de ce am zis cu tare. Ce va fi atunci? Noi nu putem ca să ne o închipuim corect. Doar 5 minute ar trebui ca să trăim acel timp. Atunci am fi acum mai serioși. Și să strigăm dealurilor, cădeți peste noi. Ce va fi atunci? Ce va fi atunci? Frați și surori, dragi prieteni, de ce vorbește Dumnezeu atât de cu noi? El ne arată calea. Cum putem ca să fim salvați? De ce este scris în Luca 21? Veniți ca tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului lui Dumnezeu. Timpul sfârșitului este aici. Din acest motiv, noi astăzi dorim ca să ne pocăim cu toții și să aducem totul Domnului, ce putem ca să-i aducem, și să-L rugăm din nou ca să ne dăruiască har, iertare și să ne unească pe noi unii cu alții, un duh și un suflet. Dacă această unitate falsă triumfează, atunci ce va fi cu unitatea adevărată? Tată, tu în mine și eu în tine, astfel încât noi cu toții să fim una. Domnul Dumnezeu atotputernic să ne-o dăruiască. El a dat prorocul lui, a trimis prorocul său înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată, ca să ne aducă în starea ca la sfârșit să existe pe acest pământ o ceată care poate ca să fie răpită, precum și este scris, fără pete și fără zbărcituri, Efeseni 5, versetul 27. Frați și surori, Dumnezeu este credincios. El ne dăruiește de fiecare dată ocazii noi. Noi cântăm încă o dată corusul, așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Și noi rugăm după aceea pe tot aceia care doresc ca să fie botezați să vină în față.
Să
getrost, kommt getrost, kommt.
Veniți cu toții, kommt veniți cu toții, veniți în față.
Wir singen es noch einmal.
Cântăm încă o dată cu toții. Am văzut mai multe mâini ridicate, poate restul mai vine când suntem dincolo la apă. Nu este prea târziu, veniți, 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 nu este prea târziu. Dumnezeu să te binecuvinteze, frată, să te binecuvinteze, soră, haleluia, haleluia. Târziu nu este prea târziu. Prea târziu este trist și rău. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Voi v-ați dedicat cu toții viețile voastre Domnului. Credeți că Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce de pe Golgota pentru voi. El v-a eliberat, v-a mântuit, v-a iertat păcatele voastre, v-a primit și voi acum încheiați legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. Așa cum voi sunteți introduși în apă, scrie Pavel în Roman 6, voi sunteți înmormântați cu Hristos, tot astfel cum sunteți scoși din apă, așa este o pildă ca și cum ați înviat cu Hristos ca să trăiți într-o viață nouă. Noi nu vă cunoaștem chiar pe toți, dar Domnul vă cunoaște pe toți. Domnul cunoaște pe ai Lui. Noi dorim ca să știm, ați găsit pace cu Dumnezeu? L-ați primit pe Iisus ca Mântuitorul vostru? Și credeți că păcatele voastre sunt iertate? Și că voi ați devenit o proprietate ale Domnului. Este așa, soră? Este așa, frate? Este așa? Scumpă soră, frate? Și fratele nostru, sora, crede și ea? Mai mult, crede în Iisus Hristos. Cine crede și este botezat, va fi mântuit. Credința nu este o știință, nu produce niște discuții. Necredința produce multe discuții, dar credința nu discută, este victoria. Credința noastră este victoria care a învins lumea. Totul ce a fost preluat din partea lumii în biserica creștină și, scumpă soră, ai dăruit viața Domnului. Domnul să te binecuvinteze. Fratele Rus se va ruga cu voi. Credinciosul Tată Ceresc, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre, fiindcă mai există oameni care primesc cuvântul Tău, care Te cred, o Doamne, și fac conform cuvântului Tău. Tu să le dăruiești și să le arăți și să le dăruiești puterea Ta și pe calea lor în continuare, astfel încât ei să trăiască ceea ce a spus și spune cuvântul Tău. Tu nu îi vei părăsi, Tu îi vei binecuvânta din marea Ta, marele Tău har. Eu rog totul în numele Sfânt și Scump al lui Iisus. Ție-ți cuvine cinstea în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Amin.